Азатлык радиосу сөйлей. Бүгүн 3-нче гыйнвар якшембе көн. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүгүнкү тапшырууда узган 2015-нче жылны Татарстан һәм Башкортстан урамнарында уздырылган иң кызыклы сораштыруларны тәкъдим итәргә булдык. Әлеге халык сораштыруы видеоларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Сез башкортча беләсезме? Нинди матбуатка ышанасыз? Путинны ни өчен яратасыз? Финанс хәлегез ничек? Һәм башка сораштыруларны Башкортстан һәм Татарстанда уздырдык. azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
2015 ел башында Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Уфа урамнарында очраган кешеләрдән: "Сез башкортча сөйләшәсезме? Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме?" дип кызыксынды.
"Сез башкортча сөйләшәсезме?"
"Не понимаю."
"А вы разговариваете на башкирском?"
"Нет, не разговариваю."
"Ну, хотели бы научиться башкирскому языку?"
"Нет, не хочу, мне уже поздно этим заниматься."
"Знал я
татарский, когда-то немного знал. А башкирский нет."
"А как вы думаете, вот русские, они должны говорить здесь, вот в Башкортостане, на башкирском? Должны уметь разговаривать на башкирском?"
"Ну, я считаю, что язык большинства желательно знать, но не обязательно. Если можно обходиться без языка большинства, то можно и не знать его."
"Вы говорите на башкирском?"
"Нет, к сожалению, но я понимаю башкирский язык."
"А вы говорите на башкирском?"
"Нет."
"А как вы думаете, вот русские, которые живут у нас в республике, они должны знать башкирский и татарский язык?"
"Желательно бы. Я вот русское хотел бы знать."
"А вы?"
"Вы знаете, я знаю, что я живу в России. Я сама татарка, но татарского языка я не знаю, к сожалению. Хотя мне много лет, и я не огорчаюсь. Я люблю русский. Раньше знала немецкий хорошо, в школе училась." "Ага, и была довольна. Вы знаете, я вот на языковые барьеры вообще не обращаю внимания." "Ага."
"Ну, я вот хотела бы знать, но время ушло."
"Спасибо большое."
"Пожалуйста."
"Вы говорите на башкирском?"
"Нет, я татарин. На русском я в основном разговариваю."
"А по-татарски?"
"Ну, я немного знаю, так, в татарской семье башкирский. Мать башкирская, отец татарин."
"А вы на татарском не знаете, да, на башкирском?"
"Ну, знаю, я умею, но так я на русском в основном разговариваю."
"А как вы думаете, вот русские, мордва, чуваши и другие национальности, которые у нас живут, они должны знать башкирский, татарский язык?"
"Ну, я думаю, русский язык основной, потому что на русском в основном объединяет русский язык."
"Ага. Хорошо, спасибо."
"Ну, я считаю, это дело каждого человека лично." "Угу." "Принуждать, конечно, к этому не нужно. Но если у него есть желание" "Угу. и стремление, это неплохо. Знать еще язык, два, три, это неплохо."
"Сувашстанда ешегенде ли сувашстан бельгеты ищ? Ничего, Башкортостанда ешегенде ли башкортан бельгеты ищ? Альбитте, бар, хунак болып ешегес. Ешеген дебектің тілін де білге тейштер. Әм ол Башқұртстанда, әлбетте, Башқұрт тілі мәктептерін, Башқұртстан мәктептерінде Башқұрт тілі отырға тейштер. Шуай деп ойлаймын.
"Ярай, рахмат сіңе."
"Ну, безусловно, раз они в Башкирии живут. Я-то, например, вот свой язык-то знаю."
"А какой у вас родной?"
"Татарский язык. В Сырбашев родился. Ну, правда, вот учился по-русски, поэтому много живу уже в Уфе. Потихонечку уже язык забывается. А так-то хорошо знал."
"А балларыгы татарча сөйләшәме?"
"Хорт. Детсадта урысча, не да, бүтән йөрдә, школда урысча. Шуңа күрә оныталар. бір-бірісі білен общаться итәләр, тіге язык теляш едім мен аны, разные элементы такие, непонятные даже не для русских, не для башкир, не для татар.
А қатыныңыз татар ма?
А, е?
Ярай, рахмет
аға. Ярай, аға.
Вообще, чуваши, сколько я встречался с ребятами в свое время, ну, молодости, университет, когда институт, так прочее, чуваши, они и татарский, и башкирский знают. Вообще. Ну, немножко диалектом, прочим ага. будет, но они умеют разговаривать. Ага. По сравнению с другими, вот так отличаются. Ох, тогда зерна китрами. Общаться тергенитерге кругозор увеличивает. Мен башкырчада китаплар көп мен укыдым. Татарчада, өзбекчада укыдым бір китапны. Әткей алып айтқаны Өзбекстаннан Мәскөу Кремлінің комендантының хатирәләре деп язылған. Тогда считаешь абзацыны. Ол уақытта ол мағынашыла. Также мына армияда қызмет еткенде қазақ жігіті Акылбек біле бірге сөйлеші әдірек. Ол қазақша сөйлейді. Теге сөйлешкендегі мына татар біле татар сөйлешсе или біле башқа. Ол олай тез сөйлешсе оңнашылмайды. Әкірінірек сөйлесе, мен татарша сөйлеймін. Ол қазақша сөйлейді. Барса оңнашыла. Бұл тілдер якынлар бар.
Азаттық радиосы.
Уфа урамнарында уздырған сұраштыруны ишеттік. 19 май Татарстан матбуғаты күні айынан Қазанда хәбәршібес қазанлыларының нинди мәғлүмәт чараларын оқуларын һәм ондағы мәғлүмәтләргә ышану ышанмауларын белешті.
Азатлык радиосын карыйсызмы?
Азатлык радиосын әлбәттә тикшерәм һәр вакыт, һәр көн даими карыйм, укыйм.
Анда язылгандарга ышанасызмы? Гомумән татар журналистлары язгандарга, татар матбугатында язылгандарга.
Язылгандарга ышанам, шулай да төрле чыганаклар белән чагыштырып барам.
Татар матбугаты гәҗиттә булсынмы, әллә интернет вариантта җитәме сезгә?
Периодически от случая к случаю, это мечта, честно говоря, доверять и писать можно все что угодно.
Менди газета журналы шире, бы ты не сунул кабарам. Ахшарлак газет сунул кем тим, бике журналы шане.
Писали о кем, не писали. Украла кто его меня хамаште. Махмаха шана, меня шан махха.
Меня рек сидит у штаба, могу штаба. Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что Татарчан, конечно, алмыйбыз. Әмиләр, кайнаналар, алар, татарчан алалар, бостандым шана. Сәйер где-то доля повышенности, но просто решит, шана бұл. Иксенә дә. Балалар интернеттән мен үзем бәйгә шулай керәм, но в основном живые, конечно, газет журналларына кеше үзем возраст. Андыйга привыкше уже.
Мен бик ышаный бизнес онлайн, анарысын госпорталлар укыйм. Беләсезме? Менә 50-50 инде. Менә нәрсәдер ышаныйм, нәрсә ышанмыйм.
Казан урамында нинди матбугатка ышану турындагы сораштыру май аенда Татарстан матбугаты көне уңаенда узган иде.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Стәрлебаш районы Әлем Гуҗа 2-нче исеме Шәкер авылында 78 йортның 28-е буш, 21-ендә берәр генә кеше яши. Чираттагы сораштыру шул авылдан.
Мин Шәмергән Исабдинатович, авыл яши окыйбыз. Кыйнырак инде. Алса төлемәләр, эш юк. Инвесторлар сатып алып беттеләр. Тирә яктан. Эш юк. Шәтәм инде. Шуңа яшьләр эшкә ята. Шуңа эшкәлек барлыкка килә. Бұтан үш үк.
Сірге ақса қайдан табағыз?
Сірге ақса табыла. Мен оны тамакта яңлы байганык. Тамаке эски һәр вакыт табыла ул. Эшти максатлыды билмейләр аны.
Кайда эшләйсең хоп?
Кайда эшләйм? Менә ике аякта атла бирим, бутаны. Үйгә.
Эш юкмы?
Эш юк, булды. Эш юк.
Мал тотаң.
Уттан бер хайырда бер бодау. Кышлыкта, кышлыкта бодауда. Бер бияле. Бир шарыкта шул дәрсте. Әпәт күрмәгә. Аның кыш чыгару әпәт не кирәк. Күрмәгәрә әпәт эшлемәсә кайдан инде. Соңны авыл тормыш дигәндә.
Авылда бик яхшы. Авылда йөрәгән кешегәрәк. Ашарырак, ну ауылда кызыгысыға ярда біте. Абы хабияр көп, бағаяр ұлы өткен. Бағаяр ұлы өткен, ну абы хабияр кәсірге.
Қайдаш лейхін ауызай?
Қайдаша өстемем, ну, ярда бітем кісе күрсітіреққа.
Әсірге қайдан ақса табағын?
Әсірге әтіге бұсама көр. Ne, hala birler ne, bir arakma etme kaydık bitti, bismillah etem.
İsken kişiler var, yok demeydi, bulmay, kupler, kupler. Mesela,
yeşler mi?
Yeşler, onlar yeş yigitler. Yedeti 25, 27 yaşlık yigitler buna avulda yürüyler.
Alarga koraptırhan 50-55 yaş verilir.
Alarda koraptırhan, alar babay bulup etkenler. Esip. Alar 27 yigit bizim belekegini avulda. Belekegini avulda. Alar üylenmeyler. Alardın şul eserlerinin, apalarının pensiyaya kiluge alar adirlenip durarlar ozu. Neyse хозяйствоның, оның хатырға, бісенің хатырға, несек бұл хала тігілей бала етіп, мұна сонда етіп, біз өзлерін өзлері ісуге халыштырып, хозяйствола ішлемейінсе, яшарға тұрышып ятқан болалар енді. Құрттығы русса айтпен сақта, ғарадский бомжы етіп атта әйтәбіз енді біз аларды қалыр.
Әдің ауылда біз бұш тұрған үйлерділі көп көрдік.
Бұш тұрған үйлер көп. 28 үй бітәһі біздің ауылда 78 үй бар. Шол 78 үйдің ісінде 21-інде бірер гіне пенсионер кеші тұра. 28-інде вопшы бекілі тұралар. Мына іс шулай. Бек насар хал келіп сығып бара дәлші бірші. Мына мен көп көрші ауылларда да болғалайым. Оларда да бек Федоровка районында болдым. Андала сондай ауылларға қората мінәсәбәт нақ насар. Дәлші болшы, несек болыр, қайлай болыр. Біз анығына кәнішіне әйтә алмаймыз. Үстегі нашал істіватып әйтәйімінді, нәмәтіп ойлайдыр ауыл халқы тұрағында, ауылдағы ішшедлік тұрағында, аны әйтәлер, дейді, ішшедліклер әз бірде юк, Набарут ауылерінде ішшедліклер көп қадыр, көп. Элек сүгілдір ішлей тұрғанылар, қатынғызлар, ерділер де шында сүгілдір де, нейді біз түрлі ішлей тұрғанылар, сүгілдірін де бітті, егін де сәсмейлер юнетіп, бітті бұған яланлар пашты ішті, мұна бідің хазайсты ола, 3800 гектар пашты, 4000 гектар пассивный площадь бар ине. Шулан кедите бір 40% юнетіп сәсілі мекен, юк мекен, анын айта алмайым ине.
Халамды хатып алабыз, өзіміздің пай ерлеріміз бар, пай еріне 50 килограмм бойдай берелер, бір сетнер арыш берелер. Бұна шулай деп яшап атабыз енді.
Башқаштанның Стерлибаш районы Әлімбуджа ауылы үшін барлығын ішіттік.
Озатлық радиосы.
Балаларға бәхет үшін нәрсе керек. Шираттағы Қазан урамындағы сұраштыру шул хақта.
Менің есімім Фәузия. Меніңа 12 еш, мен Сарман районының Үләшіштамақ ауылынан. Бәхет менің үшін ол әтенім білен бірге болырға. Әтенім бәхетті болсынлар. Сол сәлемет яшасынлар.
Менің есімім Марсель, меніңа 11 еш. Менің үшін бәхет ол әтенілер Һәм әбиләр, бабайлар. Әбием исән булсын, әти исән булсын. Һәм бәхет белән бөтенегезгә бәхет, шатлык телим.
Меня зовут Маша, я приехала на Иск. Для меня счастье быть в Казани. Меня мисеном Эльвина, меня 11 яш. Мин Ляшан Тамал ауылыннан килдем. Бәхет ул миңа, әти әнием исән булсын. Там бәхет булсыннар, сәламәт булсыннар, бай булсыннар, сөйләмәскә, иң главное бергә торсыннар. Мин әти-әниләремне яратам, алар яшәсеннәр, мин аларны ныклык яратам.
Минем исемем Зөһрә, миңа 12 яш, мин Бөсем авылыннан килдем. Бәхет өчен нәрсә кирәк? Ата, әтиәнләр шат булсыннар, сәламәт булсыннар. Апам, апам экзаменнарын бишлеге бирсин, яхшы итеп.
Минем исемем Майла, мин 6-нчы класста укыйм. Минем өчен ул бәхет әтиәнем исән булуым, аларның бергә яшәве, апа, абыларым исән булуым. Үземнең имтиханнарны бишлеге генә бирүен, апамның имтиханнарын бишлеге белүен, бирүен ул минем өчен бик зур бәхет.
Тып-тып тыпырда, шилтер-шилтер чылтыра. Бик йортлар түбәсеннән без сеңгеләр кыйыла, бик йортлар түбәсеннән без сеңгеләр кыйыла. Итеп ялтыра, дырылдап тә калтыра, урамда гөрләвектә кояш нуры кыйна, урамда гөрләвектә кояш нуры кыйна. Шырык-шырык шыркылда, ышып йөри фыркылда.
Азатлык радиосы.
Казанның Баумын урамында Россия президенты Владимир Путин сурәте төшкән футболкалар сату башланган иде. Анда чатырга 40 минутка барып бер генә кеше кергән. Хәбәрче без үзәктә очраган татарлардан Путинны ни өчен яратуларын сорашты.
Безнең өчен илнең башлыгы, ул халыкларга әзерәк җиңеләйтә тормышны. Мин шулай дип уйлыйм. Аннарсан пенсионерларга пенсияне күбәйтә. Тагын нәрсәләр әйтимедә. Шуны әйтәсем килә. Җир бирсенегә халыкка әзрәк кенә. Менә буш ята бит, әрәм булып әйме, шул җирне бирсә, ул вакытта кешеләр әйберләр утыртырлар, файда булыр иде әрәм яткан җирләрне. Аннан соң динне күтәрде, ул да бик каты яхшы динне күтәрүе. Мөселманнарга ирек бирде динне алып барырга. Тагын нәрсәләр әйтимедә. Берләштерә халыкларны, анысы яхшы. Менә бу Кырымны да үзебезгә кире алу бик мин аңа бик мин шатмын балам.
Минең өчен Путин ул беренчедән зур ишем. Ни өчен әйткәндә, менә хәтта менә әлеге вакытта гастрольләр булганда ла, минең бүтән футболкалар, киемнәр дә Путин сурәте белән, һәм инде ни өчен Путин әйткәндә, ул конкретный мужик, дип әйткәндә була. Чөнки ул чынлап та Россияне бик нык күтәрде, һәм инде күтәрә. Мин хәтта өйдә лә телевизор гел дә тоқатылған, һәм инде анда гел дә Россия 2, гел дә Путин. Һәм инде яңалықтар гына тыңлайбыз. Һәм әлеге вакытта Россиядә генә түгел, бүтә илдә лә ул лидер.
Кешеләргә тырыша инде ул. Ние без инде шул бүтән башкасын нитә алмыйбыз. Шул инде ние ышанышлы кеше ул. Ышанышлы кеше. Мине түгел. Инде килеп нигер берип китә безнең өчен. Инде нәрсә дип әйтәм? Ярдәм итәргә дә нигә инде ул нитеп белеп булмый инде ние үзебезнекен дә әйтә алмыйбыз мәскәүнекен түгел
путин ул безнең әйткәндә тутырган әйткән чагында бик яхшы президент и мин телим аның тагын үз урында калсын
бик күп эшләр эшли иртәдән карасаң телевизорны бер илдә абитан соң икенче илдә и бөтен глобальный вопросларны бөтенсендә вакытында решать итеп бик ярдәм итә синең тормышы яхшыга елдан ел күп эшләнә яшьләр өчен дә конференциялар уздырып, аларга направление бирә, яңа-яңа технологиялар өйрәтә. Хыт Приморский крайда, хыт Крымдан, бөтен җирдә өлгереп, әйбәт-әйбәт эшләр күрсәтеп, безгә ярдәм итә.
Путинны хөрмәт итәбез. Путин, моны шундый матур тормышта яшәткәнгә хөрмәт итәбез. Пенсияларны вакытына бирә, зарплаталарны бирергә тырыша. Тынычлыкта яшибез, субханалла мине. Бөтен условиялар җитәрлек.
Казаннарның ни өчен Путинны яратуын белдек. Чираттагы сораштыру Русиядә тыелган көнбатыш азык-төлеген юк итү турында.
Мәсәлән, безнең илне Татарстандыкын үзебезнең Россияне кыйтылар икән, нимә кирәк?
Булганнар мәсәлән юкка чыгарачаклар, аларны кая урнаштырырга тәкъдим итәр идегез?
Без аны күчерергә бирдек. Но это со стороны политики, поэтому это сложно, наверное, объяснить. Я считаю, это правильно. Развитие, так скажем, отечественного продукта.
Считаю, что мир оправданным. Нужно понимать, ну, уже прошел процесс. Сельское хозяйство Российской Федерации должно быть самобытным, не опираться на зарубежные товары. И считаю, что эти меры оправданы.
Путин сатылган ул.
Кемгә?
Империалистларга. Мин империализмга каршы. Ризыкны бетерүгә каршы. Исраф. Гунах.
А нишләтергә кирәк хәзер бу указ үз көченә кергәч?
Ризыкларны ашарга кирәк. Халыкка таратырга. Но нәрсә дә булса, ризыкны юк итүгә мин каршы.
Ну я вообще патриот, значит, это сельское хозяйство надо поднимать. Мы сможем, нам просто надо дать толчок, а это, может быть, и будет нам толчком. Наши русские всегда сначала пни, а потом полетим.
Я тоже новости смотрю, наблюдаю, как услышал, то, что Путин дал согласие, я даже как-то нормально это воспринял.
Ну, конечно, надо, пускай развивается российское производство. Почему бы и нет, у нас много всего своего.
А кибетлардагы ризыкны продукция нишләтергә кирәк? Юкка чыгарга кирәкме?
Ну, это все делается легко, делают распродажу, снижают цены, как бы быстро все уйдет.
Шулай дип әйтәсез, шулай эшләргә кирәк дип әйтәсез. Чүпкә атырга кирәкме дип
әйтәсез? Нет.
Я считаю, неприятно, конечно, продукты уничтожать. И делали, но борьба идет. Только санкции.
Казандарны азык-төлекне яндыру турындагы фикерләрен белдек.
Азатлык радиосы.
Түрәләрнең хезмәт хаклары артуына казаннар ничек карый икән?
Тискәре карыйм. Бу түрәләр инде кризис булган чак бик күп хезмәт хаклары алдылар. Гади халыкка караганда күп өлеш артты. Мәсәлән, хәтта бездә галимнәргә дә бик түбән түлиләр. Әле чамалап алганда Уфадагы Фәннәр академиясе галимнәренә бергә караганда 2 тапкыр артык түлиләр. Бу нәрсә инде бу? Гади халыкның бер нәрсәсе, арттырмый әтекләрнең запасы да бар, тыңлар арттыралар. Бу дөрес хәл түгел инде, намуслы хәл түгел.
Как все люди нормальные, средней доставкой, которые пенсионер. Как это самое, когда посмотрите, нули на их зарплаты, куда девают, куда совесть делать?
Йо, артурга керек ме, амма, узлары нич керек. Аларга да яшерге керек, инфляция бар. Амма, хатки равиште шунды, хатки равиште. Эйтерге чидин инди ма.
Аларның хизмет хаклары аз деп айтасың, алайса?
Йо, аларның аз түгел инди, өзгіз біләндіз. Әмі қалыс турында ойларға керек көбірек. Соны әйте алығым дейді. Кенке бүтін қалық көбісін чайын. Ол бек яқшы вәзіетті түгелінді деп сәркен.
Что? Это кризис для нас кризис. Кто был? Бедные беднеют, богатые богатеют. А что им повышает, им на жизнь не хватает.
Бізді деген шәті көлінді болды. Аларды артырсыңдар.
Артырсыңдар деп айтасың ондай аларға ақшаларын?
Жоқ енді бүй артық болмасын. Ату қарастай халыққа отқалдың бейді.
Я отношусь очень недружелюбно и нежелательно. И так они охерели, получают гораздо больше, чем положено. Спасибо.
Озатлык радио.
Қазан орамындағы сұраштырының шираттағысы қолақның финанс қәлі турында. Рәсми мәғлуметлерге қорағанда Татарстанда ел башынан ярлылар 10%-қа артқан. Күннен күн рубль арзаная нефит бәйесетші. Әлігі қәлі республика иқтисадына не қадар тәйі сирете. Осатлық бұқақта қазанлар фикірін білішті.
Бірінен дей бір алсан, ашарға жетмей. Одну четвертую часть пенсии. Самая большая сейчас накладная плата – это плата за квартиру. Невозможно.
Ну, цены в магазинах на самом деле повысились, потому что была проведена статистика на прошлой неделе. Точные проценты не могу сказать, насколько повысилось, но судя по тому, что зарплата остается такой же, то есть зарплата не повышает, пенсию не повышают, а цены растут.
Халык действительно хайчилене, халыкка исепте это. Ничек деп аңлатайын. Күн тұрмыш ауырая.
Ауыр
бәре. Мен мұның біле 20-25% мен Тонны Европа каналын, Россия Биржа канал, независим канал. Действительно 20% халық уже.
Ай, ауыр енді де, яшьлерге де, өзімізге де тұрып ауыр. Көбірек кейте коммунальныйға, көбірек кейте қазір газлары, электрлер берсе. Тағын не?
Непонятно. Что будет дальше? Надеемся, что все будет хорошо, поскольку президент нашей страны обещал это. Надеемся, что все так и будет, но пока все терпят. И, естественно, если нефть будет падать, все будет только хуже. Видите, сложная экономическая ситуация вообще с Россией, и не только экономическая, и как бы геополитическая ситуация с Россией не очень хорошая. Поэтому держимся все вместе.
Молоко, что необходимо старикам. Рыбы стало вообще недоступны, мясо. Да и овощи тоже. Я на пенсии, но я вынуждена работать. Если у нас раньше было импортное, оно как-то снижало цены, то теперь свое, оно не обеспечивает достаточно рынок, чтобы держало цены. Я не знаю, налаживать дружеские связи с той же Европой, чтобы хотя бы фрукты наши дети ели по нормальным ценам.
Ну, оларға бұла енді, нешлеп бұла қазір. Деликатестар нелер алмайбыз енді, мен керек яракларынан алабыз, ипи, сет, бұтқалар пішіребіз. Шулай, өзі бізді енді қазір бек фруктылар білен, нелер білен.
Халықна финанс қайдет турында сұраштыру азатлықна 2015 елдағы сыңғы сұраштыру болды. Әлігі видео сұраштыруларыны біздің интернет сәхифе бізде де көр алас қырметнетін аушылар. Адресі біз азатлық.org. Шуның білен азатлық радиосының бүгінгі тапшуы тәмам. 2016 елді де азатлық сізіні қызықлы сұраштырулар білен тоныштырып барыр. Азатлықтан ойырылмағыз.